Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Шашин исемендәге Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышын уздырды. Утырышта предприятиенең быелгы 2 ай бюджеты үтәлеше каралды һәм 2020 елның апрель аена һәм 2нче кварталына бюджеты расланды. Директорлар советы компаниянең экологик тәэмин ителешен һәм тотрыклылыгын тәэмин итү буенча эш процессларын камилләштерүне исәпкә алып, 2019 елда разведка һәм чыгару бизнес юнәлешен эше йомгаклары турында мәгълүмәт тыңлады. Энергияне сак тоту программасы нигезендә электр энергиясен куллану 2.2%-ка, җылылык энергиясен куллану 34%-ка кимегән. Утырышта катнашучылар климат үзгәрүне исәпкә алып, экологик иминлек өлкәсендәге эшнең барышы белән дә таныштылар. Директорлар советы утырышы кысаларында компаниянең геологик разведка эшләре стратегиясе үтәлеше буенча фикер алыштылар. Татнефть төркеме буенча нефть запаслары үсеше 2030 елга кадәр стратегиядә билгеләнгәннәрдән алда бара. Шулай ук бүген Рөстәм Миңниханов рәислегендә Татнефтехиминвестхолдинг җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда берничә инновация проекты каралды. Игътибарлы булыгыз, бөтен мөмкин булган саклык чараларын күрегез. Сез зур бер коллектив белән идарә итәсез. Кешеләр аралашуны киметергә кирәклеген аңларга тиешләр дип сүзен башлады Рөстәм Миңниханов коронавирус пандемиясенә ишарә итеп. Утырышта фенол, ацетон һәм пропилен оксидын уртак җитештерүнең принципиаль схемасы тәкъдир ителде. Казан федераль университетының кыен чыгарыла торган углеводородлар ятмаларын эшкәртү һәм эксплуатацияләү кафедрасы мөдире Михаил Орфомалемеев яршин газны саклау һәм транспортлауның гидрат технологиясен эшләнгән. Рөстәм Миңниханов әлеге теманы перспектив дип атады. Чаллыда автокомпонентларны эшкәртү буенча төзелеп килүче Кариб Металл заводы эшкә яраксыз автомобиль аккумуляторларын утилләштерәчәк һәм шунда алынган кургаш белән Алабуга аккумуляторлар заводын тәэмин итәчәк. Бу хакта утырышта Кариб җәмгыяте генераль директоры Олег Коробченко сөйләде. Директорлар советы 28 майга билгеләнгән Татнефтехиминвестхолдинг акционерларының гомуми җыелышын уздыруга бәйле мәсьәләләрне дә карады. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин юбилей даталары алдыннан тарихи һәйкәлләрне саклауның әһәмиятенә тагын бер мәртәбә игътибар итсеннәр өчен республиканың шәһәр һәм район башлыкларына хат юллады. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте хәбәр итә. Ике мөһим вакыйга: Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын, ТСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итәргә санаулы көннәр калып бара. Барлык муниципаль берәмлекләр, предприятия һәм оешмалар, иҗтимагый берләшмәләр аларны әзерләү эшенә җәлеп ителгән. Быел бүгенге көндә дә исән-сау ветераннарга, шулай ук сугыш һәм хезмәт батырларының исемен мәңгеләштерүгә аерым игътибар бирелә дигән мөрәҗәгатьтә. Парламент рәисе ил һәм республика тарихи белән бәйле һәйкәлләр һәм истәлекле урыннарны төзекләндерү мәсьәләләрен комплексы хәл итү кирәклегенә игътибар юнәлтте. Биредә ТСР төзелү һәм формалашу, Бөек Ватан сугышы чоры вакыйгаларына кагылышлы мемориаль корылмалар, Бөек Ватан сугышы геройлары һәм Татарстан үсешенә сизелерлек өлеш керткән кешеләрнең каберләрен саклауга юнәлдерелгән ремонт торгызу эшләре, алар хөрмәтенә аталган урам һәм мәйданнарны төзекләндерү хакында сүз бара. Әлеге эш май бәйрәмнәренә төгәлләнергә тиеш, дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанда коронавирус белән авыртуның тагын бер очрагы теркәлде. Ул башкалары кебек үк читтән кертелгән. Аны Мәскәү аша транзит белән Казанга Аргентинадан килгән республикада яшәүче бер хатын-кыздан тапканнар. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимов хәбәр итте. Хәзерге вакытта бу хатын-кыз республика йогышлы авырулар хастаханәсендә табиблар күзәтү астында. Ул үзен яхшы хис итә, температурасы юк. Аның белән элемтәгә кереп өлгергән кешеләрне шул исәптән бергә кан пассажирларны да тикшерәләр. Исегезгә төшерәбез. Казан медицина учреждениеләрендә коронавирус инфекциясе таралу очрагына каршы әзерлек эшләре алып барыла. Республика йогышлы авырулар хастаханәсендә 309 ятак оештырылган. Өстәмә рәвештә 2нче клиника базасында 163 койка куелган. Кирәк булган очракта шәһәр стационарында тагын 726 урын булдырылачак. Коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау максатыннан шәһәр шәһәрнең транспорт предприятиеләрендә һәм күп фатирлы йортлардагы уртак файдалану урыннарында профилактика чаралары үткәрелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның Биектау, Әлки, Теләше, Яшелүзән, Нурлат, Бөгелмә, Әгерҗе һәм Чистай районнарында туберкулез белән авыручылар саны республика буенча уртача күрсәткечтән югарырак. Бу хакта бүген Татаринформ мәгълүмат агентлыгында туберкулезга каршы көрәш көненә бәйле рәвештә узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе территорияне санитар саклау бүлеге җитәкчесе урынбасары Анна Алешина хәбәр итте. Белгеч, әлбәттә туберкулез белән 18 яшьтән 49 яшькә кадәрге кешеләр авырый дип аңлатты. Нигездә бу шәһәр халкы. 2019 елда Татарстанда 37 бала туберкулез белән авырган. Бу 2018 ел белән чагыштырганда 4 очракка күбрәк. Шул ук вакытта республикабызда балалар арасында авыручылар саны ил күрсәткечләреннән түбәнрәк. Татарстанда Россия почтасы аша пенсия алучы гражданнарның 97% пенсияне өйләренә китертә. Почта пенсионерларга акчаларын өйләренә билгеләнгән вакытта алып килеп бирә. Бу яшәүчене банкка бару кирәклегеннән яки банкомат эзләүдән коткара, чөнки өлкән яштагы кешеләргә алардан файдалануы кыен. Халыкның аз мобильле төркемнәре гражданнары өчен почта хезмәте аеруча мөһим. Өстәвенә, өйгә пенсия китерү буенча хезмәт бушлай. Клиентка пенсия алганда квитанция бирелә. Анда барлык түләүләр күрсәтелгән була. Агымдагы чор өчен база һәм иминият пенсиясе, өстәмә пособиеләр төрләре. Шул рәвешле пенсионерлар түләүләр һәм акча кертү керү чыганаклары буенча төгәл һәм оператив мәгълүмәт ала. Моннан тыш, хат ташучының килеве пенсионерга өйдән чыкмыйча гына башка хезмәтләрне дә алырга мөмкинлек бирә. Мобиль почта, касса терминалы белән җиһазланган почта хезмәткәре аша коммуналь түләүләрне, ЭМТ хезмәтләрен, салымнарны, ЮХИДИ штрафларын, дәүләт пошлинасын түләргә, иминиятләштерүне рәсмиләштерергә мөмкин. Россия почтасы халык арасында коронавирусны профилактиклау максатыннан пенсия һәм пособиене өйгә китерергә киңәш итә. Моның өчен хезмәт күрсәтүче почта элемтәсе бүлегенә шалтыратырга кирәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Вакыты белән кар һәм җепшек кар. Аерым районнарда салмак буран. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төндә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Иртән һәм көндез 0-дан 5 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бозлау